Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը, շնորհակալ։ Իրանը կրկին հայտարարում է, որ չի հանդուրժի սահմանների փոփոխությունը, արդյոք Թեհրանը միջանցքով ուժով բացելու ազդակներ է ստանում նման հայտարարությունը, եթե անում։
Դա այնուամենայնիվ հիմնվում է այն հայտարարությունների վրա, որոնք որ կան, անպայման չի, որ ինչ-որ այլ բան էլ լինի, որ ինքը այդպես պատասխանի, այսինքն հրապարակային դաշտում առկա հայտարարություններ արդեն իսկ բավարար են, որպեսզի որոշակի անհանգստություն առաջացնեն Իրանի մոտ նաև, և Իրանը կարծես այդպես կանխարգելող բնույթի ակտիվություն է ցուցաբերում, իդեպ աննախադեպ ակտիվություն է, աննախադեպ կերպով արձագանքում է այդ ամեն ինչին, շատ իրանագետներ նույնիսկ զարմացած են, այսպես նման բան չեն հիշում, մամուլը երբ որ ուսումնասիրել տեսել են, որ իսկապես շատ լուրջ տարբերություն կա, հա, հիմա այն դիսկուրսի միջև և մինչ այդ առկա դիսկուրսների միջև, այսինքն ընդամենը մի քանի օրվա պատմություն է այս աստիճանի կտրուկ բավականին հստակ դիրքորոշման հայտման։
Դրա համար եմ հարցնում, գուցե իսկապես այդ ազդակները կան, հատկապես որ այս հայտարարությունը հաջորդում է Պուտինի Բաքու այցին, որտեղ շատ ուղիղ Երևանին մեղադրեցին միջանցք չտալու համար։
Այո, չեն կարող ասել, հիմա ես տեղեկատվություն ունեմ, հա, կարող ենք ենթադրել ստեղության, որ մի գուցե նաև փակ ֆորմատներով կա նաև այլ տեղեկատվություն, ավելի կոնկրետ տեղեկատվություն, հա, որը մտահոգության տեղ է տալիս, բայց հրապարակային հենց այն, ինչ որ տեղի ունեցել, այո, հիմք է, որպեսզի անհանգստություն ցուցաբերեն այն պետությունները, որոնք կարող են էապես տուժել այդ ամենիչից։ Բնականաբար այստեղ ակնհայտ երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դե բազմիցս է խոսել այն մասին, որ իր համար այդ միջանցքային դրամաբանությունը անընդունելի է, և ըստ էության ռուսական ինտերպրետացիան նրա թե ինչպես պետք է դա տեղի ունենա, հաստացի նշանակում է հենց միջազգային դրամաբանություն, և բնականաբար Ադրբեջանն էլ միշտ էլ, ասենք, աշխատել է այդ ուղությամբ, որ հնարավորինս այնպիսի միջանցք դա լինի, այնպիսի ճանապարհ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քիչ վերահսկողություն ստանա ունենա։ Բայց այստեղ հետաքրքիրը գիտեք ինչն է, վերջին շրջանում, տեսեք, շատ երկար ժամանակ է Ռուսաստանի Դաշնությունը այս առումով ասիվություն էր ցուցաբերում, բայց հենց այս վերջերս նոր ակտիվություն ցուցաբերեց, և դա եղավ այն ֆոնին, երբ կային խոսակցություններ, իսկ հետո այդ խոսակցությունները նաև պաշտոնական մակարդակով հայտարարության վերածվեց, որ այդ ճանապարհի կոմունիկացիայի հետ կապված մաքսային, սահմանային որոշակի վարչարարության գործառույթներ կարող են պատվիրակվել որևէ պահնորդական միջազգային կազմակերպությանը, և այդ կարծես ֆոնին կամ միգուցե դրան ի պատասխան Ռուսաստանի ակտիվությունն ենք մենք տեսնում, այսինքն կարծում եմ կապված է այս ամեն ինչը, կա կորելացիա առնվազն, նաև Ադրբեջանը ըստ էության այդ խոսակցության մասնակից է, որ հնարավոր է այդպիսի տարբերակ, և չի բացառել առնվազն, և արդեն մենք տեսանք, որ պաշտոնական մակարդակով հնչեց, հա, այդ հայտարարությունը, որ այո, դա սեղանին դրված է, նման բան քննարկվում է, և հնարավոր է, որ վերջի վերջո գան հենց այդ տարբերակին, հա, որոշակի դա կոմպրոմիսային, նաև կարելի ասել տարբերակ, ինչը Ռուսաստանի իհարկե ձեռնտու չէ, և հնարավոր է, որ Ռուսաստանը փորձում է վիճեցնել այդ ամենը։
Կամանեք չարասփոքրագույն այդ տարբերակը պատվիրակել ճանապարհի հսկողությունը երրորդ ընկերության, համենայն դեպս Հայաստանը պնդում է, որ ինքնիշխանության կորուստ չի լինելու։
Դա է կարևորը, այսինքն ինչպես ասում են Սատանան մահլուկների մեջ է, և այս դեպքում շատ կարևոր է, որ Հայաստանի, այսինքն ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել է այդ տարբերակի քննարկմանը, գնացել է հենց այն կանխավարկածով, որ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը վերահսկելու այդ տարածքը, ամբողջ տեղեկատվությունը հասանելի է լինելու Հայաստանի Հանրապետությանը, ինքը մասնակցություն ունենալ այդ ամենը, բայց որոշակի առանձին գործառույթներ իրականացնելու են այդ ռազմակերպության ներկայացուցիչները։
Պարոն Վարդանյան, բայց դուք մոռանում եք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որից Երևանը դուրս գալու մտադրություն չունի, հաստատելով վարչապետի վերջին ասուլիսից, և ռուսներն էլ, երբ այդ վերահսկողությունն ուզում են, այլի այդ թուղթն են վկայակոչում։
Խնդիրն այն է, որ այդ հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ի ըստ էության չի իրագործվել, այսինքն այն խախտվել է, և ինքը կարծես կա այն առումով, որ ոչ մեկ չի չեղարկել, այսինքն կողմերից որևէ մեկը չի ուզում դուրս գալ դրանից եւ փորձում է օգտագործել այն իր նպատակների համար։ Հիմա Հայաստանը տեսնելով, որ իր դեմ փորձում են դա օգտագործել, երևի թե ասենք կշերքի վրա դնելով, թե ինչ կկործնի, իսկ ինչ կշահի դուրս գալով այդ ասենք համաձայնագրից, եկել է այն եզրակացության, որ ավելի լավ է մնալ եւ օգտագործել դա իրականում հենց այն սուբյեկտների դեմ, որոնք փորձում են հակառակ օգտագործել դա մեր դեմ, մեր դիրքերը թույլատնելու առումով, եւ մեր թեզը հետեւյալն է, Հայաստանի Հանրապետության թեզը այն է, այս առումով, որ գիտեք ինչ, մենք ոչ մի բան չենք խախտել,
չենք հրաժարվում, ոչ
չենք հրաժարվում, այսինքն դուք եք խախտողը, ձեր բազմաթիվ խախտումների պատճառով է, որ այդ համաձայնագիրը չի գործում, ուստի չկա որևէ տրամաբանություն, որ այդ առանձին կետը, այսինքն դուք այս կետը չի կարել, բայց ասում եք, այ դուք պետք է այ մյուս կետը անեք, ինչու, ով ասեց, որ այդպես է աշխատում համաձայնությունը, չէ, այդ ամեն ինչ կոնտեքստի մեջ է, դա կոմպլեքս է, կամ ամբողջ կոմպլեքսը աշխատում է, կամ չի աշխատում, եւ այստեղ մենք այդ թեզը առաջ վերելով իսկապես դա բավականին ուժեղ թեզ է, կարծում եմ, եւ բավականին հաստարկված, որ պետք է ամբողջ կոմպլեքսը աշխատի, որովհետեւ այն աշխատի, մյուս կողմից էլ դուրս չգալով մենք կարծես ասում ենք, որ այ կոնստրուկտիվ մենք կողմ ենք, մենք չենք ցանկանում ինչ-որ բան վիժեցնել, հա, եւ հաստատության շարունակում ենք ասել, որ մենք օրինակ ինչ այնտեղ գրվածը կոմունիկացիաները պետք է բացել, է, այո, մենք ասում ենք, որ պետք է կոմունիկացիաները բացել, իհարկե։ Հիմա իսկ արդեն իսկ այդ վերահսկողության հետ կապված մանրամասները, դա քննարկման հարց է։ Ես կարծում եմ, այստեղ միանշանակ պատասխան տալ, որ այնուամենայնիվ ճիշտ է դուրս գալը թե մնալը, շատ դժվար է, ես ձեռնպահ կգմնամ այս առումով միանշանակ պատասխանը տալուց, բայց ես հասկանում եմ այն տրամաբանությունը, որը օգտագործում է այսօր Հայաստանը իր դիրքորոշումը պարզաբանելիս։
Այս թեման ամփոփելով, դուք չեք կարծում, որ ամեն ինչ տանում է նոյեմբերյան այդ կոպկագտնա ժողովից հետո ուժի գործադրմանը։
Նման պնդում չեմ կարողանել, նման բան իհարկե չի կարելի բացառել,
նույնիսկ արկոս նախարարությունը Հայաստանի դա հայտարարել։
Որ հաշվի առնելով հենց այս որոշակի լարվածությունը այս թեմայի վերաբերյալ, հաշվի առնելով նախորդ փորձը, այս ամենը հա կարող ենք մենք ասել, որ այս ամենի հիման վրա, որ դա իհարկե չի կարելի բացառել, բայց մեզ կողմից պնդում անել եւ տեսնում ենք, որ կան եւ քաղաքական ուժերի ներկայացիներ եւ փորձագետներ, որոնք ուղղակի պնդում են, ասում են, որ այդպես է լինելու, ես անկեղծ ասած չեմ կարող հիմնավորում գտնել այդպիսի պնդման համար, հա, ով ասեց, որ պարտադիր հենց պետք է հենց այդպես լինի, միգուցե սա այսինքն գործընթաց է եւ ամեն մի կողմ փորձում է իր դիրքերը ամրապնդել, հնարավորինս բան ինչ որ մի բան կորզել, ինչ չի նշանակում, որ այսպես ասած գնալու են անպայման լայնածավալ կամ ոչ լայնածավալ ռազմական ուժի կիրառմանը, բացի այդ նաև հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ այստեղ գիտեք խնդիր կա, վերջի վերջո ոչ միայն միջազգային ռեպուտացիայի հարց կա այստեղ, հա, այլ նաև օրինակ Ադրբեջանը այսօր մեծապես կախված է նաև արևմուտքից, արևմտյան աջակցությունից, եւ բացի Ադրբեջանը մենք չմոռանանք Թուրքիայի դերակատարությունը, Թուրքիան այսօր նույն ավելի շատ կախված է արևմուտքից եւ նաեւ ունի արևմտյան աջակցության կարիք։ Թուրքիայի տնտեսությունն է վատ վիճակի մեջ, Էրդողանը իշխանությունը պահելու ամրապնդելու խնդիր ունի եւ այս առումով կարծում եմ եւ բնականաբար չմոռանանք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է եւ բազմաթիվ ուրեմն այստեղ խնդիրներ եւ այսպես ասած դժգոհություններ են ներկայացրել իր գործընկերները իր վերջի շրջանի այս կամ այն գործողության հետ կապված, եւ որտեղ ինքը կարողանա այսպես ասենք նորմալ դիրքավորվի այսօր աշխարհակաղակական այս մարդ իրավիճակում եւ արևմուտքից հարվածներ չստանա, այլ հակառակը ստանա որոշակի աջակցություն, իր համար շատ կարեւոր է, որ լինի այս տարածաշրջանը հնարավորինս խաղաղ, չլինեն լուրջ ցնցումներ, եւ բնականաբար ինքը իր գործընկերոջը Ադրբեջանի, կարծում եմ, որ տարատեսակ մեսիջներ է ուղարկում այդ առումով, որ մենք շահագրգռված չենք էսկալացիայով։ Եվ մյուս կողմից, ինչու ենք մենք մտածում, որ անպայման Ադրբեջանը ցանկանում է ուժ կիրառել յուրաքանչյուր պարագայում։ Իմ կարծիքով, որոշակի պարամետրների դեպքում, որոշակի իրավիճակում, նա միգուցե իսկապես ունի ծրագրեր ուժ կիրառելու, բայց որոշակի այլ ինչ-որ պարամետրներում նա կարող է եւ չուզենալ այդպիսի բան անել, որովհետեւ իր շահերից կարող է դա չբխել։
Զամանակացման գալով փաստաթղթին վստահաբար ծանոթացել եք կանոնակարգին, դուք մտավախություն չունեք, որ քարտեզների բացակայությունը այդ փաստաթղթում Ադրբեջանն օգտագործելու է հետ չքաշվելու համար Հայաստանի տարածքներից։
Ոչ, որովհետև քարտեզներ լինեին թե չլինեին, Ադրբեջանը կարող է յուրաքանչյուր դրվագում, եթե չի ցանկանում ընտրի լուծում, եթե չի ցանկանում գնալ կոնստրուկտիվ ճանապարհով, կարող է ինչ-որ պատրվակ գտնել եւ դուրս չգալ Հայաստանի այն տարածքներից, որ ինքը զբաղեցրել է, եւ այս առումով ես չեմ կարծում, որ այստեղ խնդիր կա, մանավանդ որ նշված է Ալմատայի հռչակագրի սկզբունքը, որի հիման վրա պետք է քարտեզագրումը իրականացվի, եւ նաեւ մենք գիտենք, որ քարտեզներ որպես այդպեսին, այսինքն չկա մեկ քարտեզ, աննար էր վերցնել եւ մեկ քարտեզ դնել, կան մի քանի քարտեզներ, եւ ամենակարևորը որ նշվել է, որ իրավական ուժ ունեցող քարտեզներ պետք է լինեն, եւ իրավական ուժ ունեցող բոլոր քարտեզներով այդ տարածքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է, եւ կարծում եմ այստեղ չի կարող նման խնդիր լինել։ Այլ բան, որ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ հնարավորինս փորձելու է այդ հարցը ձգձգել, եւ հնարավորինս փորձելու է մնալ այն տարածքներում, որոնք զբաղեցված են իր կողմից, որպես ճնշման գործիք Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի ինֆորմացիոն դաշտի վրա նաև ճնշում գործադրելու խաղաղության այդ դիսկուրս կա, չէ՞, ինքը փորձում է այնպես անել, որ հնարավորինս Հայաստանում լինեն, ասենք, սուբյեկտներ, որոնք կասկածի տակ կդնեն այդ ամեն ինչը, դա կթուլացնի Հայաստանի Հանրապետության բանակցային դիրքերը եւ առավելություն կտա իրեն։ Այստեղ, գիտեք, մի շատ կարեւոր հանգամանք կա, երբեմն մենք ասում մտածում ենք, որ եթե մենք գնում ենք Ադրբեջանի հետ նորմալիզացման ուղությամբ, դա նշանակում է, որ ուրեմն կողմերը պետք է միշտ բարի դրացիական հռետորաբանություն ցուցաբերեն, դրական ֆոն անընդհատ պետք է լինի, պետք է հրաժարվեն ինչ-որ էսկալացիոն հռետորաբանությունից, պահանջներ չներկայացնեն եւ այլ եւ այլն, ցավոք սրտի, դա ոչ միշտ է այդպես լինում, մանավանդ երբ որ դու գործ ունես ավտորիտար պետության հետ, ագրեսիվ քաղաքականություն վարող պետության հետ, եւ իր տրամաբանությամբ դրանք չեն հակասում, այսինքն նա կարող է իսկապես ուզում է գնալ նորմալիզացմանը, բայց ասում է, այդ նորմալիզացման ճանապարհին ես հնարավորինս ուզում եմ ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա եւ հնարավորինս ավելի շատ բանից վերցնել, կորզել, այսպես ասած, ավելի լավ դիրքերում հայտնվել, թուլացնել վերջի վերջո Հայաստանի դիրքերը։ Ինչու է դա հակասում նորմալիզացմանը ըստ իր դրամաբանության։ Եթե իհարկե երկու դեմոկրատական պետություններ կոնֆլիկտի մեջ լինեին, այլ կլիներ իրավիճակը։
Ուրեմն խաղաղության պայմանագրի գործընթացը փակուղային չէ, ես ձեր ասացի տրամաբանություն։
Չեմ կարծում, որ փակուղային։
Բայց Բաքուն մերժում է արդեն համաձայնեցված 13 կետերը ստորագրել, այլ նախապայմաններ է դնում սահմանադրություն օրինակ։
Այո, եւ դա հենց տեղավորվում է այն տրամաբանության մեջ, որի մասին ես հենց նոր ասացի։ Եթե Բաքուն տեսնում է, որ ինքը ունի ռեսուրս դեռևս եւ ժամանակային առումով եւ տարատեսակ այլ առումներով ձգել, ժամանակ ձգել, որոշակի բան կորզել, ճնշում բանեցնել, դիրքեր ամրապնդել, ինքը դա անելու է եւ անում է, եւ այո, օրինակ տարատեսակ պահանջներ ներկայացնելը հենց մտնում է այդ տրամաբանության մեջ, իսկան այնտեղ փորձում է Ադրբեջանը ցույց տալ, որ այ ես կոնստրուկտիվ եմ, դուք կոնստրուկտիվ չեք, եւ արևմուտքի հետ հարաբերություններում է փորձում դա վաճառել, այսպես ասած։ Այ սա իհարկե այնպես չի, որ այդ ռեսուրսը անվերջ է, կարծում եմ։ Մյուս կողմից էլ, գիտեք, այսպեսի մի հարց էլ կա։ Վերջի վերջո Ադրբեջանը կարող է նաև մտածել, որ լավ, ինչի՞ս է պետք, որ ես անպայման հիմա ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրեմ։ Հիմնական խնդիրը ո՞րն է, հիմնական պահանջը միջազգային հանրության, հիմնական ճնշումները, որ բանեցնում են տարատեսակ սուբյեկտները միջազգային հանրությունը ներկայացնող, վերաբերում են նրան, որ ուշ մի կիդարի։ Եվ չի պատճառվում, որ ասենք, օրինակ, չգիտեմ, Ադրբեջանը մտածի, լավ, այդ պահանջը կատարենք, ուշ ենթադրենք, չեմ կիրառում, բայց նաև չեմ ստորագրում համաձայնագիր, շարունակում են ճնշում բանեցնել Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ ինքը կարողանում է, օրինակ, տարբեր գործընկերների հետ շակի հարաբերություններ ունենալ, չէ՞, այնպես չէ, որ հիմա Իտալիա գնաց, այնտեղ նոր պայմանագրեր, եւ ինչ է, էլի կորցնում։ այլ բան, որ տեսնի, որ իսկապես ինքը մեծապես շահելու է, եթե այդ պայմանագիրը լինի, կնքվի այդ պայմանագիրը, հա, որ կտրուկ փոխվելու է դեպի դրական, ասենք, արևմուտքի վերաբերմունքը, որ ինքը չի տուժելու, օրինակ, այլ ֆրոնտում, ենթադրենք Ռուսաստանի հետ կապված իր հարաբերությունները, որ իր համար էլի շատ կարևոր են։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ անկախ հետազոտող քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։